Velkommen til Radio 4 Morgen.
Det sendte et chok gennem mange danskere, da børsen i København i går nedbrændte. Men flere politikere har allerede sagt, at børsen skal genopbygges. Kan man det? Og hvad kræver det? Det taler vi med Jørgen Overby om lidt. Han er restaureringsarkitekt, og så er han næstformand i Foreningen Historiske Huse. Og vi kommer i det hele taget til at tale om børsbranden flere gange den her morgen.
Det er klart, det er stadigvæk en af de sådan helt store historier, og også med rigtig mange ubesvarede spørgsmål. Den prøver vi sådan at komme lidt nærmere her til morgen. Vi kommer også til at se nærmere på en historie, der er sådan et ret konkret eksempel på, at konflikten i Gaza også kan rykke ind i klasseværelset i folkeskolen. Det handler om, at en folkeskolelærer er sygemeldt, efter han igen og igen forsøgte at forbyde sine elever at skrive Free Palestine på tavlen. Skolens leder ville ikke blande sig i det, fordi skolelederen mente, at Free Palestine var det samme, som hvis eleverne for eksempel tegner en tissemand på tavlen eller andre ting. Altså noget, som lærerne bare skulle viske ud og komme videre. Læreren her hedder Erling Bødker, og vi kommer til at tale med ham om, hvorfor det er og var så vigtigt for ham, at eleverne ikke skrev Free Palestine på tavlen. Han er jo også blevet sygemeldt som følge af de her tvister, der har været omkring håndteringen af det. Og på den måde har det altså haft nogle ret store konsekvenser også for læreren i den her sag. Efter angrebet den 7. oktober, der har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet faktisk fået flere henvendelser fra ansatte på skoler, der ikke ved, hvordan de skal håndtere elevernes adfærd i forhold til konflikten i Gaza. Så det er også lidt historien om, som jeg startede med at sige, at den her konflikt også i nogen grad i hvert fald rykker ind i klasseværelset. Vi kommer til at tale med læreren, der altså sådan har været omdrejningspunktet. Den her konkrete sag i skolen her klokken 7:15 er han med, Erling Bødker. Og senere på morgenen, der kan du også blandt andet høre fra René Bank Isager, som er master i mellemøststudier og som underviser på læreruddannelsen. Og som altså kan fortælle, hvad det er, der er på spil i den her konflikt, når den på den her måde også rykker ind mellem lærere og elever på skolen.
Det er en af mange historier, vi har til jer de næste tre timer, og klokken den er 6:07. Det er den 17. april, og din værter her til morgen hedder Michael Robach og
Anne Philipsen.
Godmorgen.
Godmorgen.
Du lytter til Radio 4.
Store dele af den 400 år gamle børsbygning i København forsvandt i går i branden, som de fleste nok har hørt om. Og flere har efterfølgende varslet, at den historiske bygning skal genopbygges. Men er det muligt, og hvad kræver det? Det skal vi have svar på nu. Godmorgen, Jørgen Overby.
Godmorgen.
Du er restaureringsarkitekt og næstformand i Interesseforeningen Historiske Huse. Nu har vi jo alle sammen set de her billeder af sådan en nedbrændt bygning, eller hovedparten af børsen er nedbrændt. Er det muligt? Lad os lige starte der. Er det muligt at genopbygge bygningen, som den stod, før den brændte ned?
Ja, altså, i høj grad. Altså, det har man jo gjort til alle tider. Altså, børsen er jo et bygningsmonument, som har stor betydning i dansk arkitekturhistorie, så, og den kan vi ikke mangle. Og i øvrigt, så kan man jo sige et eksempel på en anden af Christian IV's bygninger, som også brændte ned på et tidspunkt. Det var Frederiksborg Slot, som blev genopbygget i midten af 1800-tallet efter en stor brand. Og der er jo, eksisterer jo både tegninger og alt er jo der sådan set endnu, bortset fra, at vi ved, at den er brændt ud, men selvfølgelig er det muligt.
Er det sådan tegn, nu siger du, der eksisterer tegninger, er det de gamle 400 år gamle tegninger, eller har man sådan løbende opdateret de her tegninger?
Altså, der er en gang været en restaurering af bygningen, og der har man i den forbindelse lavet et meget stort registreringsarbejde, så man har jo virkelig gennemfotograferet den bygning, der fandtes eller findes stadigvæk. Og så findes der heldigvis også tegning af spiret, som en meget dygtig arkitekt i 1700-tallet har lavet, en hedder Harsdorff. Så jeg mener, altså selvfølgelig er det en udfordring, men det er en opgave, der absolut er mulig. Mm.
Hvad betyder det egentlig sådan for vores mere sådan følelsesagtige forhold til bygninger, der brænder ned og så bliver genopbygget, så vi ikke kan gå og røre ved tingene og sige, gud, de er 400 år gamle, men de måske kun er et år eller to gamle, altså når man genopbygger?
Ja, det er selvfølgelig der kan være noget, men når det så er sagt, så vil jeg mene, at de fleste historiske bygninger, de er jo mere eller mindre fornyet op gennem tiden, fordi al materialitet fornyes jo, når man restaurerer og når man holder noget ved lige. Men selvfølgelig vil det være noget andet. Jeg mener stadigvæk, at der er en stor del af bygningen, der står vel, og jeg ved ikke, om den er velbevaret, men den er der i hvert fald stadigvæk fysisk til stede. Så selvfølgelig mangler den ene ende i den mere eller mindre, og den vil nok kollapse, tror jeg, desværre. Men det kan genopbygges. Det er jo mur og tømmer, der skal til. Så ja, det kan man absolut.
Hvad vil det egentlig kræve at genopbygge børsen, hvis man vælger at gøre det?
Tænker du på tid eller penge, eller hvad tænker du på?
Ja, begge dele.
Jamen altså, det kræver som sagt noget af et arbejde. Det tager en rum tid at få musikken her samlet op. Hvad der bevarer, hvad kan genbruges? Og så skal man jo lave nogle planer for, hvordan man genopbygger den. Og det kommer til at tage noget tid. Det kommer til, tror jeg, til at tage en stor rum tid. Når det så er sagt, så er det jo ikke nogen hindring for, at det kan gøres.
Men det kommer til at tage tid. Børsen er den første fredede bygning i Danmark, da Grosserssocietetet overtog bygningen i 1850, var det med en aftale om, at der ikke måtte ændres på bygningen. Og flere af vores politikere har allerede gjort det klart, at man vil genopbygge børsen. Kulturminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne skrev blandt andet på det sociale medie X: "Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for, at dragespiret igen kommer til at tårne sig op over København." Og Københavns syv borgmester kom i går med en samlet udtalelse om, at Københavns Kommune også vil gøre alt for, at den gamle børsen bliver genopbygget, og administrerende direktør for Dansk Erhverv, som ejer bygningen, Brian Mikkelsen, han var også klar i mailet i går.
Vi har også besluttet os for, har jeg aftalt med min egen formand, at no matter what, så kommer vi til at genopbygge børsen.
Sådan sagde altså Brian Mikkelsen, og statsminister Mette Frederiksen mente, det var lidt for tidligt at tale om, da DR fangede hende i går og spurgte, om børsen skal genopbygges.
Ej, det synes jeg er alt for tidligt at sige noget om. Altså, nu må det handle om at få situationen helt under kontrol og få slukket branden og få gjort op, hvor mange skader der er. Altså, børsen er midt i hjertet af Kongens København og har været et meget, meget, stykke, meget vigtigt stykke Danmarks historie, er det selvfølgelig for os. Hvad der skal ske, det bliver vi nødt til at tage en diskussion, når vi ved, hvor store konsekvenserne er.
Så sagde altså statsminister Mette Frederiksen. Og lige nu der taler vi med Jørgen Overby. Han er restaureringsarkitekt og næstformand i Interesseforeningen Historiske Huse. Jørgen Overby, statsministeren var sådan lidt tøvende her. Skal vi egentlig nødvendigvis genopbygge børsen?
Ja, men jeg tænker lidt, at det er en fejltrin for hendes side, når man tænker på, hvad den franske præsident sagde, da Notre Dame skulle genopbygges. Der mangler hun godt nok lidt mod. Men når det er sagt, så er det jo et mesterværk, som jeg nævnte tidligere, i dansk arkitektur. Og den er jo et ikon i sin udvendige form. Indvendig var den desværre meget ombygget, da Grosserssocietetet overtog den i 1800-tallet. Kan man sige, der blev den jo i det indre ombygget til ukendelighed. Så man kan sige, det er jo gået tabt. Og så må man have den holdning til det, at hvis man genopbygger børsen, så skal man være mere tro over for bygningens oprindelige idé. Og det er jo at genskabe det interiør, der svarer til det ydre.
Det er sikkert, det er forbudte spørgsmål, men jeg synes ikke rigtigt, at du svarede på det. Skal man egentlig nødvendigvis genopbygge den?
Ja, nå, jeg tror ellers, jeg har givet et godt udtryk for det. Ja. Selvfølgelig skal man genopbygge børsen. Altså, det her skal der også ikke nogen tvivl om, og det er da også fuldstændig uinteressant, hvad det måtte koste. Forstået på den måde, at når man lidt længere over som nabo har, hvad hedder det, Nationalbanken, der for tiden undergår en istandsættelse, også en anden ikonisk moderne bygning, der bruger man 2,8 milliarder, så der er da ikke noget spørgsmål om, hvad man skal bruge på børsen. Den skal bare op og stå igen, som det mesterværken er i dansk arkitekturhistorie.
Ja, lad os lige tage det også, fordi jeg tror, der er mange, måske også folk, der ikke bor i København, som måske har kigget sådan lidt forundret på hele den her virak. Hvis vi nu skal hjælpe folk, der ikke bor i København, og tænker, hvorfor er de så optaget af den her bygning, hvor vil du så egentlig placere den sådan blandt historiske bygninger?
Ja, hvis man har en top 10, så ligger den allerøverst, fordi det er jo den, vi alle sammen kender, og det er jo på grund af det helt specielle udformede bygning, havde med dragespiret, ikke? Det er jo internationalt kendt. Jeg så Gabriel ringede op af BBC fra London, der spurgte til, hvad pokker der sker i København med sådan en fantastisk bygning. Så man må sige, at det er altså det er noget fuldstændig umisteligt. Det er noget, der er med i vores børnelærdom. Børsen i København, det er den med dragespiret. Mm.
Hvis man nu vælger at genopbygge børsen, og på trods af det, Mette Frederiksen sagde, så tror jeg også ligesom dig, Jørgen Overby, at det kommer nok til at ske. Hvordan går man overhovedet til sådan en kæmpestor opgave? Har vi mistet ham?
Det lyder sådan. Det var da ellers et meget relevant spørgsmål, Michael Rubach. Vi godt kunne tænke os at høre svaret på. Vi ser, at vi ikke kan få ham på en forbindelse. Ikke?
Jo, vi prøver at ringe ham op på telefonen.
Ja, og i hvert fald,
vi taler i hvert fald med Jørgen Overby, som er restaureringsarkitekt og næstformand i Interesseforeningen Historiske Huse. Og vi taler selvfølgelig om børsbranden i går, altså branden i det her 400 år gamle hus. Nu skulle vi have forbindelse til Jørgen Overby igen. Undskyld, Jørgen, vi mistede dig lige, mens jeg stillede det meget, meget store spørgsmål. Hvordan griber man egentlig sådan en opgave an, hvis man skal genopbygge børsen?
Ja, sådan, jeg tror, jeg sagde det indledningsvis, så er det jo, der står planlægningsarbejde, men først og fremmest er der en museik, der skal få plads af alle de her bygningsdele, som er ødelagt, vil man jo gerne have styr på, så det er jo en registrering af det her, så er Pinster, gudskelov, så stor en registrering af den bygning, der stod derinde, den brændte, det er den del, der brændte også. Og man har jo et Harsdorff, arkitekt på 1700-tallet, der rekonstruerede Dragsbjerg, da det blev sat i stand første gang, han havde sagt. De findes jo, så det er jo den opgave, der er ganske mulig. Ja.
Flere talte om i går, at den her brand i børsen mindede om, da Notre Dame i Paris brændte for 5 år siden. Du nævnte også lige selv Jørgen Overby. Kan vi egentlig lære noget af det, franskmændene har gjort?
Ja, det synes jeg, det er i høj grad. Og det, som jeg nævnte også, så er det jo også mod præsidenten dengang til, at det skal bare genopbygges. Det burde vores statsminister også have sagt i går. Det undrer mig meget. Men når det så er sagt, selvfølgelig skal børsen genopbygges, så vi kan lære Notre Dame, at man også får indsigt i nogle byggemetoder, der fandtes tidligere, som måske bliver et nyt spændende tiltag i forståelsen af vores historiske arkitektur.
Tak skal du have, Jørgen Overby.
Okay,
helt godt. I lige måde, og Jørgen Overby, altså restaureringsarkitekt og næstformand i Foreningen Historiske Huse. Og så skal jeg sige, at vi dækker branden af børsen flere gange den her morgen. Vi skal blandt andet høre, hvad det betyder for turismen i København. Det bliver cirka 20 minutter over 7, hvor vi taler med en af virksomhederne bag kanalrundfarterne.
Og det er jo også en morgen, hvor vi taler om det sådan fremtidsperspektivet i det, men vi kan også godt lige, tænker jeg, dvæle lidt mere ved, hvad det også er for et tab i forhold til sådan mere følelsesmæssigt. For det var virkelig en begivenhed, der berørte rigtig mange i går. Det kunne man også se, hvis man fulgte med i dækningen eller hørte dækningen. Måske allermest centralt i sådan den berørte dækning stod direktøren for Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, som jo var meget sådan hands-on med til at hjælpe de forskellige malerier ud af den her brændende bygning. Og imens branden stadig var på sit højeste, der sagde han blandt andet sådan her om den tragiske dag.
Jeg tror selv med alle mine familieting nok mest tragisk dag i mit liv, fordi det er kultur og historie. Det er vores samfundshistorie, som brænder nu her, og det er uerstatteligt. Altså, det er jo Notre Dame i Paris, som brænder nu her. Nu er det så tilfældigvis, nu er det Dansk Erhverv, der ejer det. Jeg tror, mange folk tror, at det er staten, der ejer det, men det er Dansk Erhverv, som ejer det. Vi er jo i gang med en kæmpe restaurering, og vi var så stolte, alle medarbejderne i Dansk Erhverv, at vi kunne vise. I september måned ville vi invitere til 400-års fejring af børsen. Kongefamilien vil komme, regeringens top vil komme, alle virksomheder vil komme og vil fejre, at man har haft børsen derinde i 400 år. Vi har, alle kan se, at vi har været i gang med at restaurere det derinde. Og det var kommet langt, og så nu brænder det. Det er slet ikke til at bære, og jeg kan slet ikke holde ud og tænke på det. Det er alle mine kolleger har på samme måde.
Og spørgsmålet er jo, hvad det er ved den her brand og det, der forsvandt i går, som berører os så meget. Direktøren på Frederiksborg Slots Nationalhistoriske Museum, Ulla Tofte, hun siger, at de stærke følelser, som mange danskere oplever, det handler om, at vi faktisk bliver opmærksom på lige pludselig, hvad kulturhistorie reelt set betyder, når det ligesom forsvinder for øjnene af os.
Børsen er jo, som Brian Mikkelsen også lige sagde i interviewet, en bygning, som alle danskere kender. Uanset om man kommer i København ofte, bor her, eller måske næsten aldrig kommer her, så ved danskere, hvordan børsen ser ud. Og det dermed gør det til en bygning, som vi har et forhold til. Og når vi har et forhold til en bygning eller et sted, der er 400 år gammel, så har vi også et forhold til den fælles historie, der binder os sammen. Og lige pludselig bliver vi opmærksomme på, hvad den historie egentlig betyder, når vi er far for at miste den. Og den fornemmelse nede i maven næsten, tror jeg, rigtig, rigtig mange af os her i Danmark har delt i dag. En frygt for at miste noget, vi lige pludselig erkender, hvor værdifuldt det er. Historien er jo ikke noget, vi altid går og tænker på i det daglige, når vi er optaget af små ting i vores dagligdag. Men igen, når den på den måde er troet, så bliver det her, vores fællesskab bliver næsten tydeligt manifesteret ude i det offentlige rum. Og synet af børsspiret, der vælter ned, det er næsten som om vores fundamentet over et fællesskab skælver.
Det sagde direktør på Frederiksborg Slots Nationalhistoriske Museum, Ulla Tofte. Klokken er 20 minutter over 6.
Gå på opdagelse i et univers af podcast i Radio 4's app. Du kan finde alt lige fra undersøgende dokumentarer til de bedste portrætter og stærke politiske debatter. Download Radio 4's app og få meget mere Radio 4.
Danmark skal anerkende Palæstina som en selvstændig stat. Det mener SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet. Og derfor har de stillet et beslutningsforslag om det, som blev førstebehandlet i går. Godmorgen, Christian Friis Bach.
Godmorgen.
Udenrigsordfører for Radikale Venstre. Med det her beslutningsforslag, så vil I forsøge at pålægge regeringen at anerkende Palæstina som stat. Hvorfor egentlig det?
Fordi der er brug for håb. Vi ser jo det uhyggelige terrorangreb på Israel. Vi ser de enorme lidelser, den humanitære katastrofe skaber nu i Gaza. Vi ser en bekymrende situation på Vestbredden. Det er for mange, der mister deres liv. Og der er brug for at genskabe noget håb hos de mange fredelige og demokratiske kræfter, hos palæstinenser og hos israelere, som vil en anden fremtid, som drømmer om den her tostatsløsning, hvor de to lande, Israel og Palæstina, kan leve fredeligt ved siden af hinanden. Og ved at sende et signal om, at Danmark er klar til at anerkende Palæstina som en selvstændig stat, så giver vi dem håb, alle dem, som kæmper for folkeretten og freden og menneskerettighederne.
Hvordan skal sådan en selvstændig palæstinensisk stat se ud?
Ja, den skal jo i første omgang anerkendes inden for de grænser, der var der i 1967. Og det største problem her er selvfølgelig de ulovlige bosættelser på Vestbredden, som jo har fuldstændig polariseret eller fuldstændig splittet Vestbredden op i små stumper, hvor bosætterne skærer ind i det område, som er internationalt anerkendt som skal være Vestbredden og Palæstina. Og det er det største problem. Men ved at anerkende inden for de grænser, som er de internationalt anerkendte grænser, 1967-grænserne, så gør vi jo en række ting. Vi sender et klart signal til Israel og de israelske politikere og de ekstreme bosættere, som ønsker at udslette den palæstinensiske stat gennem, hvad man kan kalde fakta på jorden, de her aggressive bosættelser. Men vi sender jo et lige så klart signal til Hamas og til de ekstreme grupper blandt palæstinenserne, som slet ikke ønsker en israelsk stat. Så når vi siger, at det skal anerkendes inden på 1967-grænserne, så anerkender vi jo samtidig også, at så skal Israel jo også være der inden for deres grænser. Og det er der jo dele af de ekstreme palæstinensiske grupperinger, som ikke ønsker. Så vi sender i virkeligheden et signal til begge de ekstreme grupper på begge sider, som ønsker at ødelægge drømmen og håbet om en tostatsløsning.
Men du er jo også selv inde på det her, Christian Friis Bach. Der er jo lang vej til, at parterne ser det på den måde, som du præsenterer det her. Det er jo sådan set derfor, der stadig på efter så mange år er en konflikt. Så det, I opfordrer til her, og inden for de sådan rammer, I sætter, er det ikke i virkeligheden enormt urealistisk, sådan som situationen er lige nu?
Vi anerkender jo, at midt i sådan en ekstremt brutal krig, som der finder sted lige nu, så kan det være svært at tage det skridt. Og derfor anerkender vi jo også, at det bliver nødt til at to ting, der skal være på vej i hvert fald, og helst på plads. Men de to ting, det ene det er, at der skal være selvfølgelig en vej våbenhvile, og man skal jo have en situation, hvor der er de første sådan skridt til fredsforhandlinger. Og det andet det er, at man skal jo kunne se et demokratisk fundament for Palæstina, og et demokratisk fundament, som både omfatter Vestbredden og Gaza, som jo har været splittet op, hvor Hamas ligesom har haft kontrollen i Gaza, og det palæstinensiske selvstyre har haft det på Vestbredden. Der skal vi jo kunne se et samlet og demokratisk fundament for det her land. Og de to ting anerkender vi jo, at der skal man kunne se konturerne af noget fremskridt og noget, der bringer os mod fred og demokrati, før at man kan gøre det. Men hvis Danmark nu sagde, at vi er klar til at gøre det med det samme, at de her spæde betingelser er på plads for at skubbe til freden og fredsprocessen, så vil det give håb i de palæstinensiske områder, og det er håb, der er brug for.
Hvor meget tror du egentlig, det vil ændre? Altså, du taler om, det vil give et håb. Altså, tror du egentlig, det vil skabe nogen reel forandring, at vi i Danmark gik ind og havde det her budskab?
Nej, ikke alene, men man kan sige, at der er 139 lande i verden, altså et langt overvejende flertal af FN's medlemslande, som har gjort det. Island har gjort det, Sverige har gjort det. Irland er på vej, Spanien er på vej, Storbritannien har sendt nogle spæde første signaler i den retning, det samme har Norge gjort. Så der er jo en række lande, der nu er på vej i den her retning, og der skal Danmark være med.
Men det er jo også sådan, at lige nu der kontrollerer Hamas Gazastriben, og Mahmoud Abbas i front, altså for det her Fatah, kontrollerer det palæstinensiske selvstyre på Vestbredden. Så det er vel lidt svært at se, hvordan det, som det ser ud lige nu, kan blive til en samlet palæstinensisk stat. Det hører jeg da faktisk også sige, Christian Friis Bach. Hvorfor venter I så ikke med at presse på for at anerkende Palæstina som stat, indtil det ser mere realistisk ud?
Fordi nogle gange skal man jo også kunne skabe det håb og den tro på, at det internationale samfund vil levere på den her tostatsløsning, for at man kan få de progressive og demokratiske og fredelige kræfter til at få fodfæste og til at få fremgang. Fordi lige nu er der jo intet håb for dem, så når de stiller sig op og taler om en fredelig løsning med en tostatsløsning, så er der måske meget lidt at have det i, men hvis flere lande, og især i Europa, gik ind og anerkendte den palæstinensiske stat, så ville de kunne sige, at der er en anden fremtid end den, vi ser med krig og terror og angreb og kaos. Der er en fremtid, som handler om to lande, Palæstina og Israel, som lever fredeligt side om side, og som anerkender hinanden og hinandens eksistens. Og det er der som sagt jo nogen, der ikke gør. Bosætterne ønsker at og erobre hele det palæstinensiske område, og de ekstreme grupper blandt palæstinenserne ønsker at udslette Israel. Og ved at så sende signal om, at vi tror på den her tostatsløsning, og derfor har vi to ligeværdige lande, som nu skal forhandle en fredelig løsning, så giver vi håb på begge sider til dem, der gerne vil den løsning.
Men tror du, det håb vil kunne flytte noget for dem, der rent faktisk så i sidste ende også kan være med til at bestemme og påvirke det her? For en ting er jo, at der måske sidder nogen i befolkningen, der ønsker den her løsning, og som måske kan blive opløftet af, at flere af verdens ledere eller lande foreslår det her. Men hvis dem, der sidder ved magten de to steder, ikke er enige i den her løsning, kommer det der håb så til at flytte noget som helst?
Ja, det tror jeg, det kan. Altså, det er jo ikke, fordi det vil forandre det hele, eller fører til en vej i fred, men det vil sende et vigtigt signal, og det signal er der brug for lige nu, fordi håbløsheden hærger i både Vestbredden og tilbindelsen selvfølgelig i Gaza, hvor en stor del af befolkningen jo ikke bakker op om Hamas og ikke bakker og ikke ønskede den vision for fremtiden, som Hamas stod for. Og hvis ikke vi kan række ud til dem nu og sige, vi står klar, vi tror på den tostatsløsning, som mange er ved at opgive håbet på, og mange lige nu jo opgiver i hvert håb om, at der kan findes en fredelig løsning, og to stater, der kan leve side om side. Og der er det bare et vigtigt signal at sende til dem, og de er der, og jeg kender også, og der er mange grupper blandt de næste og israelere, som også arbejder sammen om den her løsning på tværs af Israel og Palæstina. De grupper er der, og de grupper, dem skal vi styrke, dem skal vi give håb, og det gør vi ved at sende det her signal fra Danmark.
Men ved at sende et signal, kan man ikke så ikke risikere også, at det her det ender med at være ren symbolpolitik? Og selvfølgelig har EU så i de partier, der foreslår det, slår det fået markeret, hvor I står henne, i en også meget varm kartoffel, sådan rent politisk, men at det faktisk, altså ren og skær, bliver symbolpolitik og ikke kommer til at ændre noget som helst?
Nej, det kommer jo ikke til at ændre noget lige på den korte bane, men sådan er det med den slags signaler, men det er et vigtigt signal, og hvis hele EU til sidst rykkede hen og sendte det signal, så vil det være en meget stærk anerkendelse af, at vi tror på den tostatsløsning, og der skal være to lande, der lever fredeligt side om side. Og det tror jeg virkelig vil være et markant skridt frem mod en fredelig og demokratisk løsning. For lige nu, den følelse af uligeværd, der også er mellem de to stater, skaber en ubalance. Også i forhandlingerne, jeg har selv været i FN og oplevet, hvordan palæstinenserne sidder bag os som observatører og taler sidst og føler sig tilsidesat. Og ved at skabe en højere grad af ligeværdighed mellem de demokratiske kræfter i de to lande, som skal finde de her fredelige løsninger for fremtiden, så skaber vi måske en bedre balance, og vi skaber ikke mindst håb. Og som sagt, Danmark kan sende et lille signal, men EU kan sende et stærkt signal. Og det er jo det, der skal være målet.
Tak skal du have, Christian Friis Bach.
Tak i lige måde.
udenrigsordfører for Radikale Venstre, som altså er et af de partier sammen med SF, Enhedslisten og Alternativet, der mener, at Danmark skal anerkende Palæstina som en selvstændig stat.
Og vi bliver faktisk ved det her emne, men på en lidt anden måde, når vi er tilbage efter nyhederne, fordi det, der hedder Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, har fået flere henvendelser fra ansatte på skoler, der simpelthen ikke ved, hvordan de skal håndtere elevers adfærd i forhold til konflikten. Vi dykker ned i en helt konkret sag fra Greve på Sjælland efter nyhederne.
Nu klokken 6:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Hovedstadens beredskab vil være til stede ved Børsen i København indtil i morgen, det siger indsatsleder Tim Ole Simonsen til TV2. Vi har rykket vores tidsestimat. Vores forventning er nu, at vi vil være her til i morgen tidlig i hvert fald, siger han her til morgen. Tidligere lød det, at de sidste gløder i den gamle bygning ville være slukket i aften. Det sagde Frank Trier Mikkelsen, pressetalsperson i Hovedstadens beredskab, i aftes.
Den her langvarige efterslukningsindsats med at få slukket det sidste, der brænder i Børsen ned, forventer vi kommer til at tage til i morgen aften.
Det særlige ved slukningen af Børsenbygningen er, at beredskabet er meget forsigtige for at beskytte det, der er tilbage. Det er kun ydermurene, der står tilbage i den del af Børsen, der brød i brand i går. Den halvdel af bygningen, der vender mod Christianshavn, er ikke brændt. Årsagen til branden kendes endnu ikke. Bygningen er 400 år gammel og blev ligesom Rundetårn og Rosenborg Slot opført af Christian den 4. I dag ejes den af Dansk Erhverv, hvor Brian Mikkelsen er direktør.
Vi har også besluttet os for, har jeg aftalt med min egen formand, at no matter what, så kommer vi til at genopbygge Børsen.
Lærer Erling Bøtscher er blevet sygemeldt fra sit job på Arenaskolen i Greve, efter at han i flere uger kæmpede for at forhindre pro-palæstinensiske budskaber i klasseværelset. Det fortæller Radio 4. Ifølge læreren blev der igen og igen skrevet Free Palestine på tavlen, selvom han flere gange gjorde det klart for eleverne, at han ikke ville have politiske budskaber i klasseværelset. Til sidst gik han til skolelederen, men her var der ikke noget hjælp at hente for Erling Bøtscher.
Så bruger han eksemplet, at det var det samme som hvis nogen tegnede en tissemand på tavlen, så skal jeg som lærer selvfølgelig også kunne håndtere det. Og hvad vil jeg gøre? Jamen, jeg ville viske det ud og komme videre.
Han mener, at skolelederens manglende handling er årsagen til, at konflikten mellem ham og hans elever blev så anspændt, at han i dag er sygemeldt fra sit arbejde.
Eleverne tror, at der ligger et politisk budskab i at viske Free Palestine ud fra tavlen eller forlangen, at man ikke må skrive det. De tror, der ligger en stillingtagen imod Palæstina. Det er ikke i tvivl om, at der er nogen elever i klassen, der tror.
Arenaskolens leder Martin Frank Nielsen er ikke vendt tilbage på Radio 4's anmodning om et interview. Radio 4 Morgen har et længere interview med lærer Erling Bøtscher efter nyhederne. Tidligere folketingsmedlem for Dansk Folkeparti Martin Henriksen er ny formand for Nye Borgerlige. Det har et stort flertal af partiets medlemmer valgt i aftes på et ekstraordinært årsmøde. Det skete kort efter, at medlemmerne stemte for, at Nye Borgerlige skal fortsætte som parti.
Nu skal vi i gang med arbejdet. Der er ikke nogen tvivl om, at der står et stort arbejde foran os, men jeg skal ikke skjule på, jeg synes det vigtigste her, det er at understrege den indsats, som medlemmerne har gjort.
Sagde Martin Henriksen til TV2, da han var blevet valgt. Den republikanske kandidat til senatet i USA, Carrie Lake, opfordrede søndag sine tilhængere til at bevæbne sig frem mod præsidentvalget den 5. november. Det skete under et vælgermøde i delstaten Arizona, hvor hun stiller op. Vi kommer til at tage Guds rustning på og muligvis bevæbne os med en Glock, lød det fra 54-årig Lake, der er tidligere nyhedsvært. En Glock er en semiautomatisk pistol. Arizona kommer til at spille en afgørende rolle for, hvilket parti, der får flertal i senatet. I øjeblikket har demokraterne et snævert flertal på 51-49. Nogen sol, men i perioder stedvis mere skyet og enkelte byer, 6-11 grader og svag til let skiftende vind.
Det her er Radio 4 Morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
Billeder af store røgskyer og flammer, der omslugte den ikoniske børsbygning i København, fyldte medierne i går. Og her til morgen følger vi naturligvis op på branden, men lad os lige spole tiden lidt tilbage og kigge på, hvad der er sket det seneste døgn. I går morges kl. 7.36 der fik hovedstadens beredskab melding om den her brand, og kun en time efter kollapset det her ikoniske dragespir. Og det var altså noget, der berørte Sofus Midtgaard, der befandt sig i nærheden af børsbygningen. Han var på vej gennem byen for at aflevere sin datter i skole.
Jamen, vi står herinde. Det er jo en lettere forfærdende situation. Tårnet er lige væltet på en af Københavns mest historiske bygninger. Jeg var på vej på arbejde med min datter, som skulle i skole, og vi svingede lige forbi, fordi vi kunne se, at der var noget galt, og tænkte, nej, det må ikke være børsen, men det var det. Det er som om, at brandvæsenet kæmper, og de gør selvfølgelig de bedste, de har lært, men det virker ikke, som om de har en chance eller er forberedt på stor en brand.
Og Sofus Midtgaard, som vi hørte her, var vidne til, at beredskabet prøvede at få styr på flammerne, og at politi og i øvrigt også militær forsøgte at få styr på sagerne, og i øvrigt også at hjælpe nogle af de her kulturskatte ud, der er inde i børsbygningen. Og så Sofus Midtgaard også, da det her meget kendte spir kollapsede.
Vi stod og kiggede på de snorlede haler, da det væltede. Et kæmpe brag, da det væltede ned i gaden ved siden af, som selvfølgelig var afspærret, men så har der været forskellige brandmænd og civilister inde og prøve at redde billeder ud af børsbygningen. De løber stadig ind og ud for at prøve at redde malerierne, fordi det ligner, at hele bygningen, jeg kan ikke vurdere det, jeg er ikke bagmand, men det ligner, at hele bygningen kommer til at brænde ned. Det virker ikke, som om de har en chance for at redde særlig meget af det, så de er i gang med at prøve at slæbe de sidste ting ud af alle de historiske malerier fra den store børssal. Om de kan nå at redde den, det ved jeg ikke. Det virker, som om det er ude af kontrol stadigvæk.
Så altså Sofus Midtgaard, der var på vej gennem København i går morges. Der kom masser af reaktioner fra stort set alle politikere i går, og statsminister Mette Frederiksen reagerede også på branden, og i et interview med TV2, der kaldte hun det for bedrøvelige billeder, dem der kørte over skærmen i går.
Det er jo et stykke Danmarks historie, der brænder foran øjnene på os. Jeg tror, det gav et gip i os alle sammen, da spiret faldt med et nærmest et brag. Det gør ondt, tror jeg, i den danske folkesjæl, fordi det er mange hundrede års historie, som går op i flammer. Og lige nu går mine tanker selvfølgelig til alle de mange mennesker fra beredskabet, der kæmper for at få situationen under kontrol. Jeg kan jo se, at de kæmper mod flammerne, og det er rigtig, rigtig mange mennesker, der er på arbejde. Jeg tror, billederne af folk, der løber ind for at redde vores malerier, blandt andet krøjer, kommer til at gå over i Danmarks historie som et meget, meget fint eksempel på, hvordan mennesker kan samarbejde. Men det er, jeg tror, det smerter også alle sammen at se børsen midt i Københavns stykke.
Sådan sagde altså statsminister Mette Frederiksen, og det lykkedes faktisk at redde flere hundrede, som det hedder, kunstværker og andre kulturskatte, som spejle og lysekroner og andet ud af flammerne. Eksempelvis så blev P.S. Krøyer-maleriet, der hedder Fra Københavns Børs, også reddet ud. Anne, så du de billeder, da de tog det her kæmpe billede ud?
Ja, det er vilde billeder.
Ja, det er altså, det. Ja. Jeg tænkte også, da jeg så, man så blandt andet Brian Mikkelsen, som er direktør i Dansk Erhverv, som ejer bygningen, var med til, altså sammen med almindelige danskere, og nogen i kokketøj, og en med cykelhjelm, så jeg også, bare det her billede væk.
Ja.
Og jeg tænker, det var en af de ikoniske billeder fra i går. Det andet var selvfølgelig, da det her tårn
kollapser.
Ja, lige præcis. Ja. Og børsen er en af Københavns ældste og mest markante bygninger, som i dag altså ejes af Dansk Erhverv. Og derfor var det også en meget berørt direktør for Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, der i går gav status på et pressemøde i går eftermiddags kl. 16.
Undskyld, jeg lige kom for sent. Jeg har lige været med indsatslederen inde på børsen og set skaderne derinde. Og vores kulturarv er desværre ved at gå tabt. Halvdelen af børsen er mere eller mindre brændt ned. Og den ene halvdel må vi jo så se på. Det smerter os utrolig meget, fordi det er en del af vores historie. 400 års historie ligger jo i børsen. Det samfund, vi har bygget op, er skabt inde på børsen med nogle virksomheder, som har skabt nogle arbejdspladser og nogle værdier i det danske samfund. Så jeg og mine medarbejdere i Dansk Erhverv er utrolig knuste og kede af det.
Og på det her pressemøde i går kl. 16, så fortalte myndighederne, at store dele af børsen er udbrændt, og det er altså med uoprettelige skader. For Brian Mikkelsen var det også følsomt at se bygningen indefra. Han var nemlig inde og se bygningen i løbet af eftermiddagen, og det lyder sådan her fra ham.
Jeg græd derinde, fordi at det er jo en arbejdsplads for mig og mine kollegaer, som er utrolig ked af det her. Jeg har lige haft møde med alle vores medarbejdere, hvor vi var i sorg alle sammen. Og se den arbejdsplads derinde, som er historie, hver eneste gang jeg bare rørte ved gelænderet og gik op ad trappen eller væggene, hvor Christian den 4. havde bygget det her for at lave det som en handelshus, hvor Titten havde samlet Danmark, hvor AP Møller var inde, altså alle de store erhvervsfolk har haft deres forretning derinde. det gør bare så ondt over det hele, men nu må vi jo nødt til at være stærke, og det bliver jeg også nødt til at være. Men det er slet ikke til at bære. Altså, nu står jeg her, det er helt uvirkeligt for mig, også og med de myndigheder, som har gjort det så sindssygt godt, ikke? At tænke, det er vores 400 års kulturarv, som delvist er brændt ned, og gå derinde, det var så uvirkeligt, som noget overhovedet kan forestille sig.
Nu kigger vi lidt bagud, nu skal vi også kigge lidt fremad, fordi flere politikere har allerede udtrykt et ønske om, at bygningen skal genopbygges. Og står det til dansk erhvervsdirektør, altså Brian Mikkelsen, så skal børsen genopbygges uanset hvad.
Vi har et medarbejdermøde hos os. Vi fortsætter vores arbejde i kampen for danske virksomheder, men er selvfølgelig ekstremt ked af det, at vi mister en sådan form for kulturarv. Vi har også besluttet os for, har jeg aftalt med min egen formand, at no matter what, så kommer vi til at genopbygge børsen.
Sådan sagde altså dansk erhvervsdirektør Brian Mikkelsen. Han er jo også tidligere kulturminister, og dengang var han konservativ politiker. Og grund til, at vi hører ham, det er altså fordi, at det er dansk erhverv, der ejer børsbygningen. Indtil videre så er det stadig uvist, hvordan branden opstod. Det fortalte Peter Dahl, han er ledende politiinspektør i Københavns Politi, på det seneste pressemøde, som altså var i går eftermiddags.
Vi skal have fundet ud af, hvad er det, der er sket. Der er et efterforskningsspor, som jo er startet, men jo som ikke rigtig kan komme i gang, fordi vi har et gerningssted, hvor der stadigvæk er ild, og indtil det er på plads, så er det ikke et sted, vi kan få adgang til. Men ellers så er det jo traditionel efterforskning, vi er startet op på, altså forhøringer i området, gennemgang af videoovervågning osv. osv.
Sådan sagde altså Peter Dahl, ledende politiinspektør i Københavns Politi. Og det er stadig også uklart præcist, hvor mange kulturskatte og kunstværker det er lykkedes at redde ud. Og derfor så var Camilla Juhl Bastholm, som er enhedschef for det, der hedder magasinering ved Nationalmuseet, også til stede på pressemødet for at give en status.
Vores konservatorer har sikret og pakket flere hundrede kunstværker fra børsen. Og de er blevet bragt til Nationalmuseets magasin med tre store kunsttransporter og politieskorte på grund af den store værdisum. PT, der arbejder vores folk stadigvæk med værdiridning ved børsen, og der kommer løbende stadigvæk genstande ud af bygningen. Ude på magasinet, der har vi et stort hold af medarbejdere, der tager imod alle genstandene, og de håndbærer dem ind. Sørge for at sikre dem og tilstandsvurdere med henblik på at standse, altså akut skadestandsning.
Og senere på morgenen, så skal vi høre, hvilken betydning branden i børsen får for de turister, der fremover besøger København. Klokken 20 minutter over 7, der snakker vi nemlig med et af de kanalrundfartsselskaber, som normalt lægger ruten forbi Dragespiret. Lige nu, der er klokken 6.42, og din værter den her morgen, det er Michael Robach og Anne Philipsen.
Naturen er noget utroligt smukt og skønt og bedårende og uskadeligt. Altså der, hvor alting er godt. Og det er det slet ikke.
Naturen er ikke bare nuttet dyr og sådan noget, vi altid kan vende tilbage til.
Naturen er jo fuld af død og ødelæggelse og lort og galskab.
Jeg synes, det er irriterende, når folk bliver ved med at sige, at naturen det er en udgift.
Naturen er jo i bund og grund færdig, hvis vi ikke snart begynder at behandle den som noget andet end noget billig skidt.
Ja, det koster da røv meget mere for os at miste den. Altså, så skal vi til at rense vores vand. Det er da pissehamrende dyrt.
Lyt til det billige skidt med Holm & Klein i Radio 4's app eller der, hvor du lytter til podcast.
Nye Borgerlige har fået ny formand.
Det er rigtigt. Det er Martin Henriksen, det tidligere DF-folketingsmedlem, som nu bliver ny formand for Nye Borgerlige.
Præcis, og faktisk jeg hører det jo med til den historie, at Nye Borgerlige også fortsætter som et politisk parti. Det er jo det lidt kuriøse ved Nye Borgerlige situation, at det var jo faktisk først på dagsordenen i aftes, hvor der var årsmøde, og hvor det skulle stemmes om, hvorvidt man skulle fortsætte som politisk parti. Det kom ud sådan ved lidt i ni, at ja, det gør det, altså det fortsætter som parti, og så gik der en halvanden times tid, så kom det også ud, at de altså også havde fået en ny formand, som altså er Martin Henriksen. Han slog et, ja, vi kan godt kalde det et mere ubeskrevet blad i Daniel Fischer, som var også stillet op i kampvalg om posten som formand for partiet, men Martin Henriksen fik altså langt flest stemmer, og er derfor jo altså ny formand for det her parti, der har været i en vældig modvind på alle mulige fronter på det seneste.
Ja, han fik 169 ud af 184 delegerede stemmer, og 12 stemte blank, og det her lidt ubeskrevet blad, som du også sagde, Daniel Fischer, som er fra det, der hedder Sydfynskredsen, han fik blot 3 stemmer. Og vi har faktisk Martin Henriksen med, når klokken bliver 7 minutter over 7, selvfølgelig til en snak om, hvor vil han Hvad vil han med Nye Borgerlige? Hvor skal partiet hen? Vi talte i går med den tidligere pressechef i Nye Borgerlige, Lars Kåber. Og han sagde noget meget interessant. Anne, du var her ikke i går, så nu siger jeg til dig og lytterne. Mm-hmm. Lars Kåber sagde, at hvis det her parti, altså Nye Borgerlige, skal overleve, så bliver de nødt til at invitere Lars Bøje Mathiesen med igen. Mm. For han kan noget helt særligt, sagde altså den her tidligere pressechef. Det kommer vi da til at spørge Martin Henriksen om, om han nu skal til at ringe Lars Bøje Mathiesen op. Det er altså 7.07.
Præcis. Der er lige 20 minutters tid til, at vi har ham med på en linje her til morgen. Altså sådan morgen derpå, at han nu altså er ny formand for Nye Borgerlige. Klokken er 6:45.
Du lytter til Radio 4.
Skal eleverne i den danske folkeskole have lov til at skrive Free Palestine, altså Fri Palæstina, på tavlen i klasserne? Eller skal skolen i virkeligheden være et politisk neutralt rum? Det er et spørgsmål, der har skabt konflikter på Arenaskolen i Greve, og en lærer er faktisk blevet sygemeldt, fordi ledelsen ikke ville tage stilling til spørgsmålet. Læreren, der blev sygemeldt, forbød igen og igen sine elever i 9. klasse at skrive Free Palestine på tavlen. Og den lærer, det er dig, Erling Bødtger. Godmorgen. Du mener, at konflikten har udviklet sig til det her punkt, fordi skolens leder Martin Frank Nielsen ikke ville bakke dig op og fortælle skolens elever, at de ikke skulle skrive Free Palestine på tavlen. Lad os lige starte der. Hvorfor mener du egentlig, at eleverne ikke skal skrive det?
Jeg synes, der er nogle helt særlige problemer forbundet med det der slogan, der hedder Free Palestine.
Erling Bødtger, ved at der er simpelthen ikke ret meget lyd på linjen. Jeg kan sådan høre dig helt svagt. Jeg troede, at jeg kunne skrue lidt op herindefra, men det kan jeg ikke. Så vi ringer dig lige op på en telefon i stedet, og så kan jeg jo altså i mellemtiden lige opsummere et forløb på den her skole, som jo også er, kan man sige, billedet på, at den her konflikt i Gaza og den krig, der er i øjeblikket, den også rykker ind i klasseværelset.
Ja, fordi efter angrebet den 7. oktober, der har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fået flere henvendelser fra ansatte på skoler, der ikke ved, hvordan de skal håndtere elevers adfærd i forhold til konflikten i Gaza, og det er jo også det, den her historie handler om.
Ja, og det, der egentlig sker helt konkret på den her skole, det er, at der er over en periode er elever i 9. klasse igen og igen, der skriver Free Palestine på tavlen, og det fortæller Erling Bødtger, som vi skal tale med om lidt, altså igen og igen, at han ikke vil have, altså han vil ikke have, at man skriver det her eller andre politiske budskaber i klasselokalet. Nu tror jeg, vi bedre kan høre dig på linjen her. Godmorgen igen, Erling Bødtger.
Ja, sådan. Så håber vi, det går.
Det går meget, meget bedre. Lad os starte med det, som jeg også spurgte dig om lige før. Hvorfor mener du egentlig, at eleverne ikke skal skrive Free Palestine?
Jeg synes, der er nogle helt særlige problemer forbundet med det slogan, men det kan vi måske vente. Først og fremmest, så synes jeg, at skolen skal være et neutralt sted, hvor vi slet ikke skal bruge klasseværelset eller skolen til politiske budskaber af hverken den ene eller den anden karakter, altså hold med dem, eller hold med dem, stem på dit, stem på dat. Vi skal alle sammen kunne være der, uanset religion og alt muligt andet. Så skal vi kunne være der. Som ansat i folkeskolen, så hylder vi jo, at folkeskolen netop skal være et sted, hvor vi har plads til alle. Og det er der ikke, når man har plads til at skrive politiske budskaber, hverken af den ene eller den anden karakter.
Men altså folkeskolen er jo også et sted, hvor man for eksempel har samfundsfag, og man har kristendom og religions, altså lærer om religioner og lignende, så det er jo også et sted, hvor man drøfter nogle af de her sådan også mere politiske emner. Hvorfor er det, du mener, at det skaber mindre plads til alle, at der så måske er nogle elever, der ud fra det, de hører og lærer, ytrer en holdning?
Jamen, det skal man have lov til, når vi underviser i det og taler om tingene. Jeg underviser faktisk i samfundsfag og historie, og har gjort det i mange år. Og det, vi lægger vægt på, det er jo at give eleverne et rigtig nuanceret billede af alle mulige facetter. Og især sådan en krig som Israel, Hamas-krigen, der har man i 9. klasse et længere forløb, hvor man forklarer baggrunden for disse års mange konflikter og forklarer på den ene side og på den anden side, så vi gør rigtig meget ud af at sikre et alsidigt billede, og at man kan kritisere den ene part for det, og man kan kritisere den anden part for det, og så videre. Og der er også plads til, at man kan sige, at jeg synes, men det hører bare hjemme i sådan en time. Det hører ikke hjemme som sådan en generel kampagneslogans på tavler og andre steder, hvor vi nu har oplevet det.
Men vi kan dykke lidt ned i det her Free Palestine lige om lidt, og sådan hele begrebet, som jo er udgangspunktet for det her. Men jeg har bare lige lyst til at spørge dig her. Hvor går grænsen så for, hvilke politiske budskaber, du mener, eleverne må skrive på tavlen? Altså, hvis nogen havde skrevet stem på Liberal Alliance, for eksempel, havde du så også visket det ud og sagt, at det skulle de holde op med at skrive?
Ja, jeg havde visket det ud, og jeg havde bedt dem om at lade være. Og jeg er også blevet spurgt af eleverne, jamen hvad nu hvis vi skriver Free Ukraine, fordi der er nogen, der sådan har en opfattelse af, at der bliver forskelsbehandlet i medierne og sådan noget på de to konflikter. Og der har jeg ikke tøvet sekund med at sige, det skal der heller ikke stå noget om Free Ukraine. Det går nok to vidt forskellige konflikter, men det hører ikke hjemme i klasselokalet.
Jeg ruller lige forløbet ud for lytterne her, fordi der er jo sådan nogle forskellige steps i det. Det starter med, at du over en periode oplever, at der er nogle elever i 9. klasse, som igen og igen skriver Free Palestine på tavlen. Og du fortæller så eleverne, at du vil ikke have, at de skriver Free Palestine eller andre politiske budskaber i klasselokalet. Det er også et spørgsmål, der bliver vendt på et afdelingsmøde i februar, hvor der bliver udtrykt et ønske om, at ledelsen på skolen melder ud, at skolen er et politisk neutralt sted. Men der kommer ikke nogen udmelding fra ledelsen, og en dag der kommer du ind i 9. klassen, hvor hele tavlen er overtegnet med blandt andet det her budskab Free Palestine. Og du går så også til skoleleder Martin Frank Nielsen for at få ham til at fortælle klassen, at de skal stoppe med at skrive Free Palestine. Altså, kan Free Palestine egentlig ikke også bare betyde, at man sympatiserer med de civile ofre, som konflikten har haft og krigen har haft på den palæstinensiske side i en aktuel krig, og på den måde ikke være et politisk stillingtagen fra elevernes side?
Jo, det kan det sagtens. Men det, jeg har forklaret klassen, det er, at så er det andre, for hvem det betyder noget ganske andet. I deres historiebog er der en kildegengivelse fra Hamas' principprogram fra 1988, og der står meget udtrykkeligt, at Free Palestine, altså befrielsen af Palæstina, er ensbetydende med Israels udryddelse. Og så bliver det rigtig, rigtig problematisk, fordi vi har altså at gøre med et slogan, som nogen kan opfatte rigtig, rigtig positivt, og som andre kan opfatte rigtig negativt, som en udryddelse af jøder. Så det har jeg forklaret klassen, og det burde de egentlig alle sammen vide. Hvis der var tale om et slogan, hvor vi alle nikker fuldstændig ensidigt med hele vejen rundt, og det kun vækker positive følelser, vil der muligvis ikke være nogen problemer. Men det er der jo her.
Det mener du altså, Erling Bødker, og derfor går du jo så også til skolelederen Martin Frank Nielsen for at få ham til at fortælle klassen i det her konkrete tilfælde, at de skal stoppe med at skrive Free Palestine. Hvad siger han egentlig til det ønske, du kommer med til ham?
Jamen, han mener grundlæggende, at det er mig, der må klare det problem. Altså, at det er noget, jeg skal håndtere i klassen, ligesom hvis jeg skulle håndtere, at nogle elever havde tegnet nogle frække tissemænd på tavlen. Og jeg siger så, at der er ingen, der er i tvivl om, at ledelsen ville mene, her tegner vi ikke tissemænd på tavlen, og der er heller ikke nogen tvivl om, at lærerkollegiet omkring en klasse vil være enige om, at det vi skal ud, det vil vi ikke have, siger vi så til den 4. klasse eller sådan noget, der gør det. Men vores problem og grunden til, at jeg ikke kan håndtere det og ikke mener, at den enkelte lærer skal stå alene med det, det er, at lærerne faktisk er uenige. Da jeg tager vores holdning op på et afdelingsmøde i den 5. februar, så kunne vi faktisk ikke blive helt enige. Altså, jeg synes slet ikke, det skulle tillade sig. En anden synes, at det var da godt, de var engagerede, og det stod jo så mange steder, og en tredje synes noget tredje. Og det er klart, det kan eleverne ikke navigere i, når de går til tre lærere og får at vide tre vidt forskellige ting, der er indbyrdes modstridende. Det synes jeg ikke, man kan forlange, at eleverne kan navigere i. Og, Og der mener jeg, at vi skulle have haft hjælp af vores skoleledelse.
Men er det ikke også lige præcis billedet på, at det kan være en nærmest umulig opgave for en skoleledelse at tage stilling til, hvad der så er rigtigt og forkert her, når du netop også siger, at du har jo også kolleger, der synes, at det er okay, og at det skal være fair nok, at eleverne skriver det, eller de i hvert fald ikke skal vide, at de skal holde op med at skrive det. Så hvordan skal en skoleledelse egentlig beslutte, hvad der så er mest rigtigt her? For det er jo et holdningsspørgsmål.
Ja, det er et holdningsspørgsmål på flere planer. Jeg tror, at man meget hurtigt kommer til at dykke ned i, hvad mener man så præcist om sloganet Free Palestine. Men der synes jeg, at man kan starte med at holde sine egne meninger ude, uanset hvor forskellige de er. Og se på, hvad nu hvis der sad nogen på skolen, der havde jødisk familie eller sådan noget, hvordan ville det påvirke dem? Det ved vi ikke, om vi har, fordi hvis vi har, så vil de nok holde meget lav profil. Så jeg synes egentlig ikke, det burde være svært, at vi ikke skal have den slags slogans ind i skolen. Det, der gør det ekstra ulykkeligt her, det er jo, at jeg tror, der er en angst for at blive tolket i en eller anden retning. Og for eksempel som palæstinensermodstander. Og det er jeg rigtig, rigtig ked af, fordi det er jeg bestemt ikke. Jeg
har oplever gjort rigtig, du, at du blev tolket sådan?
Ja, bestemt. Bestemt, at jeg var imod Palæstina eller imod palæstinensere. Og det tror jeg, der er en angst for at blive stemplet sådan. Det blev rigtig, rigtig svært at forklare sig nuanceret. Jeg har igen og igen forklaret klassen, det her er altså ikke en fodboldkamp, hvor man skal holde med den ene eller den anden part. Men det er rigtig svært at få lov at bevare de nuancer. Jeg har ikke selv nogen aktier i den konflikt, eller holder med den ene eller med den anden. Jeg synes, der er meget, man kan kritisere både den ene og den anden part for. Og det er det nuancerede billede, jeg har prøvet at formidle, men jeg er overbevist om, at det ikke har været nemt, og at blandt nogle elever er opfattet som en, der bare er for krigen i Gaza, eller imod palæstinenser, eller hvad man nu tænker. Det blev meget, meget firkantet skåret op, og det er det, der er rigtig, rigtig svært at navigere i.
Vi taler altså lige nu med Erling Bødker, der er lærer på Arenaskolen i Greve Kommune, som er med, fordi du har haft den her meget konkrete oplevelse, hvor du havde nogle elever, der skrev Free Palestine på tavlen i klasselokalet, og hvor du viskede det ud og bad dem om ikke at gentage det, og også havde et ønske om, at skoleledelsen tog stilling til, om det var okay at gøre det her, om det skulle accepteres, og hvad den generelle linje var. Og din konflikt med klassen om det her spørgsmål om Free Palestine ender jo også med, at fire elever går til ledelsen. Der er faktisk også en forælder, der klager over dig, hvor du blandt andet bliver beskyldt for racisme. Vi har set et notat af den klage, og så vidt vi er orienteret, så er der ikke nogen dokumentation for de her beskyldninger mod dig. Og jeg ved også, at du selv afviser beskyldningen om racisme. Men vi har kontaktet skoleleder på Arenaskolen, Martin Frank Nielsen. Han er ikke vendt tilbage på Radio 4's henvendelse. Og gennem skolen, der har vi også forsøgt at række ud til den forælder, der har klaget over dig, men vi har ikke hørt fra den forælder. Det er ikke fordi, vi skal dykke ned i beskyldningen om racisme her, men her, hvor du står i dag, der er det også en del af det, fordi du er blevet sygemeldt fra dit arbejde som folkeskolelærer i kølvandet på blandt andet det og hele den her sag. Erling Bødker, altså det her spørgsmål om, hvor meget sådan en konflikt som den, vi ser i øjeblikket mellem Israel og Hamas, rykker ind i klasselokalet. Hvorfor er det spørgsmål egentlig så principielt vigtigt for dig?
Der er altså lidt faglig stolthed i det, når man har brugt 2,5 måneder på at gennemgå konflikten og få en hel masse nuancer med. Og fortælle dem, at på den ene side og på den anden side, så er det trist og det er tragisk, at det alligevel ikke lykkes. Det er den ene ting. Den anden ting er, at jeg har det altså personligt sådan med det slogan, at jeg synes, det er makabert, fordi at det kommer, at Hamas bruger det. Og der kan man sige, selvom et slogan det opfattes rigtig positivt af nogen, så er det altså makabert for andre.
Men er det din opgave mig, som lærer at tolke på det?
Det er jo ikke ret tid at undervise i. Jamen, det er jo ikke en tolkning. Altså, det er min følelse. Når jeg møder et slogan, som Hamas bruger flittigt i en ganske bestemt betydning, så løber det meget koldt ned ad ryggen. Det kan jeg jo ikke komme udenom.
Tak skal du have, Erling Bødker, fordi du ville være med her til morgen til at fortælle om dine oplevelser.
Selv tak.
Som altså er lærer på Arenaskolen i Greve Kommune, hvor vi også har rakt ud til skoleleder Martin Frank Nielsen. Han har ikke svaret på vores henvendelse. Vi har også været i kontakt med Claus Øvre Bensen, der er centerschef for dagtilbud og skoler i Greve Kommune, men han har ikke ønsket at stille op til interview, men han skriver i en mail, at skolevæsenet i Greve Kommune principielt er et politisk neutralt rum. Vi fortsætter den her debat, som det jo i virkeligheden også er, om det her konkrete eksempel. I næste time, der skal vi tale med René Bank Isager, der har en master i mellemøststudier, og som også underviser på læreruddannelsen.
Og i næste time, lige efter nyhederne, der skal vi også tale med Nye Borgerliges helt nye formand, det er Martin Henriksen. Men nu skal vi have nyheder, for klokken er 7.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.